Domnule Marc Măzureanu, bine ați venit în studioul Europei Libere, în zona societății civile sau a comunității de expertiză de la Chișinău. Sunteți o figură mai mult sau mai puțin nouă. Din CV-ul pe care l-am consultat pe net, am văzut că ați făcut masteratul în Germania și doctoratul în Statele Unite. Ați stat foarte mult timp în străinătate, ați revenit la Chișinău. De ce? Această evoluție a dumneavoastră surprinde într-un context în care în ultimul timp din Republica Moldova mai mult se pleacă decât se revine.
Da, recent, cam un an în urmă m-am întors. Am stat ultimii 2 ani, până atunci am stat în Germania, am lucrat la un centru de cercetări la Universitatea de Mannheim, centru de studii sociologice, lucram în departamentul care se ocupa cu studii în domeniul propagandei, de altfel. Până atunci am lucrat și îmi făceam doctoratul la Universitatea Rutgers din Statele Unite, deci lucram part-time la universitate.
Am văzut că v-ați implicat imediat foarte mult în ceea ce înseamnă activism civic, implicarea tinerilor în zona de activism și de luarea deciziilor.
Da, în prezent m-am regăsit la Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT. Acum sunt la nivel de mirosirea aerului, ce se întâmplă în Moldova. Este un proces foarte interesant care se întâmplă în prezent în Moldova și la nivel de politică externă și niște fenomene social-politice locale.
Care sunt lucrurile care vi se par marcante pentru acest moment?
Este curios faptul că în ultimii jumate de an atât de multă atenție se acordă fenomenului propagandei sau dezinformării, pe când până atunci cumva era un fenomen cunoscut, dar puțin discutat, se lua o atitudine destul de slab vizibilă. Ultima vreme, în schimb, au început să se organizeze foarte multe discuții, conferințe academice, universitare, talk-uri la radio, televiziune, legi. E discutabil modul de care e legislație, dar oricum asta rămâne fi discutat deja.
Apropo de acest fenomen a propagandei, mai ales că l-ați studiat în Germania acum câțiva ani, subiectul a venit cumva în discuția în spațiu public imediat după războiul din Ucraina. Atunci ucrainenii, Kievul, vorbeau foarte mult despre acest fenomen de propagandă. Se vorbea despre faptul că înainte de a veni tancurile rusești, au venit televiziunile rusești cu propaganda. Au venit cu acest mesaj violent de război, de confruntare, de conflict, și atunci în Occident acest mesaj era privit foarte sceptic, ca un mesaj a unei părți care a avut de suferit într-un conflict și era interpretat ca atare, ca un fenomen specific unei zone de conflict care nu afectează țările din Europa veche, să zicem așa. Acum se conștientizează și faptul că prin acest fenomen Rusia este foarte prezentă totuși în Occident, începând la alegerile din Statele Unite și terminând cu Italia, Franța și așa mai departe. S-a conștientizat acest fenomen în Occident? Există mecanisme de a-l contracara?
Da, deja se elaborează și se creează mecanisme de contracarare a propagandei, evident. Sunt foarte multe centre de analiză. Din păcate, studii avansate în propagandă nu sunt în Europa. Mai multe grupi de cercetare sunt create, în special ultimii 2 ani. La nivel de publicații, aleatorii, publicații care operează mai mult cu percepții decât cu date, sunt o mulțime, dar ca fenomen este mai mult o reînțelegere a fenomenului propagandei împrumutat din perioada sovietică, adaptat la condițiile modernității, pe când fenomenul care se întâmplă acum cu accesul la rețele de socializare, accesul la media electronică, poziția foarte vizibilă a televiziunilor rusești stabilite în vest, fenomenul propagandei curente îl face să fie foarte diferit decât propaganda sovietică.
Ce urmărește Rusia prin ceea ce face acum?
Cred că propaganda aplicată, modelată de Federația Rusă, este o proiecție a puterii prin prisma de soft power. Atunci când statul are o capacitate de a-și impune o poziție bazată pe abilitate economică și politică de a proiecta puterea, asta este hard power, vizualizarea abilităților de aplicare a puterii militare și economice. În caz când statul nu are capacitatea să prezinte ca o forță atractivă, atunci el folosește anumite mecanisme de soft power, sau mai bine zis propaganda ca o modalitate de proiectare prin soft power, când încerci să impui o anumită prismă de vedere care nu neapărat este atractivă, dar este punitivă.
Ce urmărește Rusia prin, începând de la, iarăși, de la ingerințele în alegerile americane, Germania, Franța, Italia și așa mai departe? Care este scopul, de fapt?
Foarte simplu. Este creșterea costului democrației. Crearea unui proces democratic implică anumite costuri. El este o alianță dintre puterea politică și puterea civilă. Oamenii delegă împuterniciri structurilor sau guvernului, instituțiilor politice, respectiv este o relație contractuală dintre societate și politic. Atunci când o putere externă intervine în a rupe relațiilor sau de discreditare a modului de funcționare a sistemului politic, atunci costul guvernării crește și respectiv democrație devine un exercițiu mult mai costisitor. Respectiv propaganda rupe relația dintre societate civilă și societate politică. Simplu. Și asta se face și prin dezinformare, și prin crearea sau promovarea conspirațiilor.
Dar insist asupra întrebării de ce ar face Rusia lucrul ăsta, de ce un stat ar încerca să intervină în această relație contractuală dintre alte state și cetățenii acestor alte state.
Slăbirea contra, nu vreau să folosesc termenul de inamic, dar slăbirea contra oponentului. Într-un proces electiv participă doi candidați. Prima formă de concurență este să arăți că ești mai bun ca a doilea candidat, respectiv devii atractiv. Dacă nu poți să arăți că ești mai bun, arăți că candidatul 2 este mai rău.
În contextul actual în care Republica Moldova nu se poate pune, de exemplu, la adăpostul unor tradiții democratice de decenii sau de sute de ani, cum le-au țările din Occident, și în spatele altor lucruri care protejează totuși cetățeanul din Occident în fața acestui val de dezinformare, cetățeanul din Republica Moldova, ce mecanisme de protecție are împotriva acestui fenomen?
Probabil inteligența. Inteligența și abilitatea de selecta tipul de mâncare informațională pe care îl consumăm. Propaganda își are locul acolo unde este ruptura între societate și stat. Atunci când statul reprezintă sau instituțiile putere reprezintă voința populară sau voința cetățenilor și este transparent în activitate, orice dezinformare și orice propagandă nu are loc, pentru că lumea înțelege, vede și analizează procesul. El vede cum funcționează guvernul. Și atunci când guvernul funcționează prost și își găsește sisteme de protecție, atunci propaganda își face simplu loc în spațiul ăsta prin nu o face altceva decât pur și simplu arată nefuncționalitatea guvernului. Respectiv, propaganda nu este un proces care operează cu fals de informații. Ea doar scoate în evidență anumite informații pentru a face ruptura dintre societate și guvern și mai mare.
Deși în Republica Moldova impresia mea este că această abordare are un teren foarte fertil, deci nici măcar diversificarea listei de posturi de televiziune care ar fi prezente în oferta operatorilor locali sau eliminarea anumitor informații din emisia unor posturi de televiziune nu ar soluționa această problemă, dacă este așa cum spuneți dumneavoastră.
Atunci când ai monopol asupra spațiului de emisie, nu ai nevoie să faci foarte multă dezinformare sau informare de calitate dubioasă. În vest, contra propaganda care se face prin prisma multor canale de televiziune și presă scrisă, radio, internet, este contracarează prin alte surse de informații. Deci diversitatea surselor de informații este un filtru natural în limitarea unui anumit tip de informații. Deci piața informațională contrabalansează sau filtrează mesajul propriu-zis, îl testează, îl controlează. Nu este nevoie de o barieră artificială instituită de stat, pentru că spațiul liber informațional are mecanismele sale de control și testare a informației.
Și atunci revenim la soluțiile pentru Republica Moldova, din această prisma accesului și a controlului filtrării informațiilor.
Soluție foarte simplă. Creșterea legitimității guvernului, întărirea relațiilor dintre spațiul politic și spațiul nepolitic. Guvernul activează transparent, reprezintă societatea în baza mandatului pe care îl are și atunci statul nu trebuie să creeze bariere de filtr sau mecanisme de oprire a unei propagande care vin, pentru că guvernul are legitimitate. și lumea vede că instituțiile statului funcționează în numele și pentru dânșii, și propaganda este un mesaj lateral care ia atrage un 5, 7, maxim 10% de populație de cei care sunt mai puțin serviți și ea va persista, ea persista de-a lungul istoriei, este normal cum. Un 10% populație crede în conspirație și asta e normal. Asta e...
Da, dar atunci când acești 10% se transformă în 70-80, devine o problemă.
Asta înseamnă că structurile statului nu funcționează. Nu, barierele pe care statul o să le institui contra propagandei, de fapt, barierele o să funcționeze în limitarea spațiului liber informațional.
Dumneavoastră spuneați că unul din filtrele foarte importante este discernământul cetățenilor. Știm că în Occident de lucrurile astea se ocupă începând din, bine, poate nu de la grădiniță, dar de pe băncile școlii în mod sigur. La noi este puțin probabil ca în viitor apropiat autoritățile să ajungă să facă aceste lucruri în școli. Poate societatea cumva sau societatea civilă cumva să contribuie la eliminarea acestui handicap în educația până la urmă cetățeanul.
Petrecând atâta vreme în Statele Unite, pot să zic că Moldova nu sunt mai puțin în organizații neguvernamentale care activează și activează cu foarte mult succes. Din păcate, groapa de needucație și calitatea de netransparență a aerului atât de mare că ele pur și simplu nu fac față. Sunt o mulțime de proiecte sociale foarte curioase și foarte interesante, dar ele nu fac față, pentru că pe cât organizațiile neguvernamentale nu ar încerca, totuși sistemul de educație școlară stă la bază și dacă nu există un mecanism de instruire din școală, societatea civilă nu o să facă față. Deci e poate să șlefuiască, e poate să arate niște tendințe, e poate să arate anumite direcții, poate să creeze sau să perfecteze un cadru educațional. Dar educația primară este un conveier. Organizații neguvernamentale sunt inginerii care se uită la marfa care merge pe conveier și scoate o anumită piesă și să o înlocuiască. Ei nu poate să aibă efect la producția intelectului cum o are conveierul de producție. Deci școala este conveierul de producție a inteligenței primare.
Și aici este momentul să spuneți câteva cuvinte despre proiectul care l-ați inițiat în acest domeniu, în combaterea propagandei și gândirea critică a tinerilor în mod special.
Recent am lansat un proiectel care se numește Academy of Citizen Journalism sau Academia de Jurnalism Participativ sau Cetățenesc, ceea ce este o ideuță mai nouă pentru Moldova. Citizen Journalism de posibilitatea cetățeanului de rând de a participa în procesul de creare sau de operare cu informații și de a monitoriza procesele publice în anumite domenii de interes în care e activ. Deci fiecare cetățean în parte poate să se implice în procesul de informare, poate să fie un monitor a proceselor publice, ceea ce este foarte curios. Tehnologiile moderne permit, internetul este absolut deschis pe orizontal, respectiv fiecare poate deveni un producător de informații. Respectiv în școală noi o să învățăm tinerii cum să opereze cu informația, cum să fie imuni la dezinformare, cum să testeze surse de informare, cum să depisteze un mesaj propagandistic, cum să-l asambleze frumos, evident, principiile de etică jurnalistică și abilitățile de translare a mesajului colectat într-o formă scrisă sau video. În final, lumea cu care o să lucrăm o să fie instruită în a-și face un blog, un vlog, un podcast, un canal de fotojournalism prin care o să poată să monitorizeze activitatea guvernelor, instituțiilor, statului pe un anumit sector. De exemplu, dacă cineva activează în domeniul ecologic, poate să reflecte activitatea administrației publice locale din regiunea în care activează prin blogul sau vlogul pe care o să-l lanseze. Respectiv, în cursul pe care o să-l oferim, o să instruim studenții cum să-și lanseze un blog, cum să colecteze informația, cum să participe în viața publică prin monitorizarea proceselor sociale de interes pentru dânși.
Credeți că lucrul ăsta ar putea fi o picătură în această încercare de schimbare a stării de lucru în domeniul despre care vorbim?
Eu cred că o să fie o picătură. Eu nu cred că noi o să schimbăm radical tabloul informațional, dar eu cred că o parte din cei tineri care încă nu și-au pierdut speranța, dar ar putea să o pierdă în viitor, ar putea lua calea participării decât dezamăgirii. Eu cred că iar înțelege că situația nu este fatalistă. Ei pot schimba lucrurile, ei pot deveni persoane care influențează opinia publică, ei pot să schimbe la nivel de comunitate. Și atunci costul unei guvernări urâte devine foarte scump. Câteodată lumea mă întreabă, da, care-i sensul să particip la votare? Care-i costul unui vot? Deci, da, adevărat, costul unui vot e foarte mic, dar participarea mea la votare îi crește costul de guvernare pentru cel care guvernează prost. Dar el, dacă vrea să mă guverneze prost, el o să depune eforturi și resurse suplimentare pentru a mă guverna prost. Deci, cu cât mai mulți de al de mine care o să reziste într-o anumită formă, prin informare, prin participare, prin votare, prin monitorizare, deci, da, eu să ne guverneze prost, dar o să le iasă foarte scump.